Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Meri Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Novemba 16 mwaka wa 2017. Karibu.
Leo katika Kumekucha Afrika tutakuarifu kuhusu ukundi la Maimai huko DRC la tingisha Butembo baada ya kuvamia gereza moja.
Basi leo tunashangali likuwa tushida, tukuwa tutuku tumekala hapa, tunona tunju bali banakui kwa Maimai, bali tokio kuchini, njutu baka panda.
Na katika habari nyingine tutakuarifu juu ya ajali ya ndege ndogo ya abiria iliyoanguka Ngorongoro Arusha nchini Tanzania, ambapo jeshi la polisi lilikuwa limepanga kufika eneo la tukio.
Kitu cha kwanza kwamba tumewasiliana na wenzetu wa Ngorongoro katika hatua ya awali, hawa wenzetu wa hifadhi wa Ngorongoro, ili tuweze kufika eneo la tukio.
Ni vidokezo vichache hivyo vya matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini waweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com kutufuatilia zaidi. Kwanza habari za dunia na mwenzangu Ili Ligongo.
Serikali ya Somalia imetoa majina na picha za washukiwa wa shambulizi la mwezi uliopita la bomu lililokuwa katika lori na kuua watu zaidi ya 300 na kujeruhi zaidi ya 400 mjini Mogadishu. Waziri wa usalama Mohamed Abukae Islau amewataja washukiwa saba, ikijumuisha Hussein Aden Madei aliyetambulika kuwa ndiye aliyejitoa muhanga na kuendesha lori hilo na kujilipua wakati wa makutano yenye mkusanyiko mkubwa hapo Oktoba 14, na Mukhtar Muhammad Hassan ambaye anafahamika kwa jina la Gardhub, ambaye anashukiwa kuwa ndiye aliyepanga shambulizi hilo. Waziri huyo amesema kuwa washukiwa wa watano kati ya sita walio hai wanashikiliwa na serikali, na mmiliki wa lori lililotumika katika shambulizi bado wanatafutwa na polisi. Amemtaja mmiliki kuwa ni Abdullahi Ibrahim Hassan. Takriban watu 11 wamefariki dunia na 29 kujeruhiwa wakati walipuaji wanne wa kujitoa muhanga waliposhambulia mji wa Maiduguri nchini Nigeria katika jimbo la Borno hapo jana. Wanaume wawili na wanawake wawili walijilipua katika eneo la Muna, katika mji ambao umekuwa nyumbani kwa wanamgambo wenye msimamo mkali wa Boko Haram. Msemaji wa polisi Victor Isuku anasema wanaume wawili na wanawake wawili walijilipua, walilenga sehemu za mji zenye mkusanyiko. Kundi la Boko Haramu limeshaua watu zaidi ya 20,000 katika kipindi cha miaka 8 na ya harakati zao dhidi ya serikali ya Nigeria katika hatua za kujitangazia himaya ya Kiislamu katika eneo la kaskazini la Nigeria lenye Waislamu wengi. Raia wa Zimbabwe hapo jana waliamka na kupata taarifa kwamba jeshi limechukua udhibiti wa serikali. Viongozi wa jeshi wanasema lengo lao ni kutaka kuondoa magenge ya uhalifu yanayomzunguka Rais Robert Mugabe. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Asubuhi ya jana kulikuwa na foleni ndogo katika eneo la kibiashara, lakini watu waliendelea na harakati zao kama kawaida kwenye mji mkuu Zimbabwe. Jeshi liliziba njia katika majengo kadhaa kuzunguka majengo ya serikali kwa kile wanachokiita jeshi kuchukua udhibiti. Chipo Kandare ni mchuuzi anayefanya biashara katika eneo katikati mwa mji na wilayani. Alikuwepo mjini asubuhi ya jana. Anasema kulikuwa na hali ya kawaida, isipokuwa utulivu ulikuwa wa kipekee kupita kiasi. Zimbabwe imekabiliwa na mtikisiko wa kiuchumi na kijamii katika miongo kadhaa iliyopita chini ya utawala wa Rais Robert Mugabe. Baadhi ya makundi ya haki za binadamu yamekosoa hatua za jeshi wakisema kwamba utawala wa sheria lazima uheshimiwe. Wakati huo huo, rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametuma ujumbe maalumu katika mji mkuu Harare huko Zimbabwe kuangalia hali ilivyo, na pia akahakikisha kwamba Robert Mugabe yuko katika hali salama na familia yake iko kwenye ulinzi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya jeshi la maji vya Marekani na Japan vitafanya mazoezi ya pamoja siku kumi kuanzia leo. Zaidi ya wanajeshi wa Marekani 14,000 watashiriki katika mazoezi hayo, na yatajumuisha ndege za kubeba vifaa ya USS Ronald Reagan na ile yenye kuzuia makombora ya USS Stenham, USS Chaffee, USS Martins na doria za baharini na namna ya kushughulikia doria. Zoezi limeandaliwa kuongeza utayari wa ulinzi na usimamizi wa vikosi vya Japan na Marekani kupitia mafunzo ya angani na baharini. Mazoezi hayo yatafanyika katika bahari katika eneo zima la Okinawa. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali nchini Ugiriki yameua takriban watu 15 katika miji mitatu ya kaskazini mwa mji mkuu Athens hapo jana. Miji hiyo ni nyumbani mwa viwanda na mahala katika miji iliyo nje ya jiji. Maafisa wamelinganisha mafuriko hayo na maporomoko ya maji yaliyokuwa yakitokea milimani katika eneo la magharibi la Attica, ambayo mamea wa miji hiyo wamesema ni mabaya kutokea katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras ametangaza siku ya kitaifa ya maombolezo ya wote waliopoteza maisha katika mafuriko hayo na kutoa rambirambi zake kwa familia za walioathirika na mafuriko. Na rais wa Marekani Donald Trump alijigamba hapo jana kwamba nafasi ya Marekani imeendelea kuimarika duniani baada ya kumaliza ziara yake ya wiki mbili barani Asia. Rais Trump alizungumza hayo Ikulu wakati akitoa tathmini ya ziara yake ya kutembelea mataifa matano ya Asia, ambapo ameita kuwa ni ya kihistoria na iliyo na mafanikio makubwa. Amesema kila walipofika wenyeji wao waliwapokea kwa bashasha na ukarimu wa hali ya juu, na kubwa zaidi ni heshima kubwa kwa Marekani iliyopewa. Pamoja na kufanyika kwa mikataba ya biashara na uwekezaji na China, Korea Kusini, Japan, Vietnam na Filipino, Rais Trump amesema kwamba yeye na mwenzake wa China, Rais Xi Jinping, wamekubaliana kuwepo kwa makubaliano ya pamoja kuhusu Korea Kaskazini.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu aliyekuwa waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Tanzania Lawrence Masha na mbunge wa zamani wa Nyamagana ambaye hivi karibuni amejivua wanachama wa Chadema. Amekanusha taarifa za baadhi ya vyombo vya habari kwamba amerudi kwenye Chama cha Mapinduzi CCM, na hapa amezungumza na mwenzangu Sande Shomari. Kwanza anaeleza sababu kubwa ya kuchukua hatua hiyo.
Ambacho tumeisukuma ni kwamba unajua, ukiwa na nchi lazima kuwa kuna moyo wa wananchi support na kunani nchi yao pamoja na serikali yao, hata kama ni serikali ambayo hujaingiza madarakani. Katika kukosoa unaweza kaeleza kwamba kuna tatizo hili na kuna tatizo lingine, ndio, lakini pale ambapo mazuri yanafanyika yasemwe. Hawezi kwa swala la marumbano na kukosoana kila siku, lazima ionekane kwamba chama kikubwa cha upinzani ambacho kipo, ambacho ni Chadema hapa, kiwe katika hali ya kuwa serikali mbadala. Nikijiuliza mimi mwenyewe kama waziri mstaafu wa mambo ya ndani, ambayo ilikuwa ni kazi yangu mie pamoja na wenzangu ambao walikuwa wanaongoza vyombo vya dola, ilikuwa kuhakikisha kwamba hapa nchini kuna element ya stability na security. Nikiangalia mwenendo nilikuwa nanipa tabu, na ndio maana nimesema mimi kwa upande wangu na bila kuwalaumu CHADEMA hata kidogo. Kwa upande wangu mimi nakaa pembeni.
Na pengine Lawrence Masha, labda kwa kuongeza tu yale ambayo unaweza kusema yalikufanya kuondoka chama tawala cha CCM mpaka ukaamua kwenda CHADEMA, na sasa umeamua kuondoka CHADEMA na kuna taarifa kwamba unarudi CCM.
Unajua siasa ni fluid, na ambao uko Voice of America unajua kabisa kwamba kule Marekani kuhama chama si jambo la ajabu, na wala si usaliti wala nini. Vyama vya siasa si vyama vya mpira, hata sio kanisa. Mtu unaweza kaamua kwamba ni muda huu mimi hapa naona pana nifaa. Kuna mengine kutokana na nafsi yangu na nafasi ambazo nimeishika, sitasema kipindi hicho niliona nistahili, na ninaamini kabisa kwamba maamuzi yangu safari hii pia ni sahihi. Nimesema nimejivua wanachama wa CHADEMA, sijasema kwamba nimejiunga na CCM. Na naomba niweke sawa, kwa sababu hata kama ningetaka kujiunga na CCM si kuna procedure zake. Nilishatoka, siwezi kusema tu kama mimi mwenyewe ninaingia. Kuna utaratibu, kuna procedures na kadhalika.
Ni waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Tanzania Lawrence Masha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama nilivyokudokeza hapo awali, unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Baada ya sekunde chache zijayo, mwenzangu Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mtu aliyekuwa akishambulia watu kwa risasi kaskazini mwa California alianza kumuua mke wake nyumbani kwake, na kutokana na hilo idadi ya watu aliowaua sasa imefikia watano. Kevin Neal mwenye umri wa miaka 44 alimuua mke wake kwa risasi Jumatatu jioni, kwa mujibu wa naibu mkuu wa polisi alipozungumza na wanahabari. Siku iliyofuata aliendelea kufanya mauaji katika shule ya msingi iliyopo Rancho Hama. Polisi ilibidi wamuue kwa risasi ili kunusuru yasitokee maafa zaidi. Polisi walikuta mwili wa mke wa Neil ambapo jina lake bado halijawekwa wazi. Ukiwa uko chini mwili wake ulikutwa nyumbani wake, na mpaka hivi sasa haijajulikana sababu ya kijana huyo kufanya mauaji hayo. Watu wa kwanza waliouawa walikuwa ni majirani, ambapo waliiba gari lao na kuanza kushambulia watu hovyo, ikijumuisha shule ya msingi ambapo aliuawa. Kundi la Islamic State ambalo limekaribia kusambaratishwa ardhini nchini Iraq na Syria na himaya zake kupungua kwa kiwango kikubwa, kundi hilo na wale wanaoliunga mkono wameonyesha uwezo wao katika mtandao, ikiwa ni juhudi za kusambaza msimamo mkali, kuandikisha na kushawishi vitendo vya ugaidi katika eneo hilo na duniani. Wataalamu wanaeleza uwezo wa kundi hilo kutengeneza na kusambaza propaganda mpya kwa kiwango kikubwa umepotea, hasa baada ya hivi karibuni kupoteza mji wa kaskazini wa Raqqa ambao kundi hilo liliutangaza kama mji wao mkuu na makao makuu ya vyombo vyake vya habari. Lakini wataalamu hao wameonya kwamba kusambaa kwa taarifa zake za propaganda za zamani na kupatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kunaonyesha kwamba itikadi ya kundi hilo itaendelea kuwepo mitandaoni kwa kipindi fulani, na hata kama uwepo wake utapotea kabisa.
Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ndege ndogo ya abiria ya kampuni ya Coastal Air iliyokuwa inatoka katika uwanja mdogo wa ndege wa Arusha kaskazini mwa Tanzania kuelekea hifadhi ya taifa ya Serengeti ikiwa na abiria 10 na rubani mmoja imeanguka katika eneo la Embakai, na abiria wote wanaofiwa kuwa huenda wamekufa. Mwandishi wetu Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha Charles Mkumbo amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, na amesema taarifa kamili itatolewa baadaye.
Kamanda wa polisi wa mkoa wa Arusha Chazi Mkumbo amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na amesema uchunguzi bado unaendelea, kwani eneo lilikotokea ajali ni eneo ambalo halifikiki kirahisi na kwamba jitihada za kufika eneo hilo zinaendelea.
Kweli ni taarifa tumezipata jioni hii ni kwamba leo majira ya saa 4 na dakika 10 ndege ya shirika la Coastal Airline iliruka hapa katika uwanja wetu, uwanja mdogo wa Arusha ulioko katika eneo la Kisongo. Iliruka ikiwa na abiria watano kuelekea kule Kia, na ilipofika Kia ilichukua abiria wengine watano, ikaruka kutoka Kia kuelekea huko Seremera mkoani Mara. Ndipo sasa mawasiliano yalipokuja kukatika, ndio watu wa hali ya hewa nao wakaanza kufuatilia. Kufuatilia ndipo walipobaini kwamba ndege hiyo ilikuwa imeanguka katika eneo la Embakai iloko huko wilaya ya Ngorongoro. Hadi sasa hatujajua ni wangapi wamejeruhiwa, wangapi wamenusurika. Bado tunafuatilia, tunaelekea sehemu ya tukio. Tutakapofika sehemu ya tukio, basi tutaweza kujulisha kwamba ni nini hasa kilichotokea kutokana na ajali hiyo.
Ya, na pengine labda taarifa za awali zinasema kwamba pengine nini ambacho kinaweza kikawa kimesababisha kwa zile ambazo mmezipata.
Hatuwezi kujua nini kilichosababisha. Huo ni uchunguzi wa kisayansi, uchunguzi wa kitaalamu. Mpaka hapo wataalamu watakapofika na kuweza kuokota yale mabaki, hapo ndipo watakapoweza kuweza kutafiti na kuweza kujua nini hasa chanzo cha ndege, cha ajali ya ndege hiyo.
Okay, na ninyi sasa, kama wewe kama kamanda wa polisi wa mkoa, nini sasa ambacho mnakifanya kama kwa nafasi yenu kuhakikisha kwamba pengine mnajaribu kwenda kwenye eneo hilo na ambalo hatujajua kama linafikika ama vipi?
Sisi kama jeshi la polisi, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba ni usalama wa raia na mali zao. Kitu cha kwanza kwamba tumewasiliana na wenzetu wa Ngorongoro katika hatua ya awali, hawa wenzetu wa hifadhi wa Ngorongoro, ili tuweze kufika eneo la tukio, na wenzetu ni wenyeji wa maeneo hayo, basi wanatuongoza kutuelekeza. Kwa hiyo lakini kwa vyovyote vile lazima tutafika ile eneo ili tuweze kuwanusuru wenzetu.
Poti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimvungi.
Shukran sana Siraji Mvungi kwa taarifa hiyo kutoka Arusha, Tanzania. Na dunia inafuatilia kwa karibu mpito wa kisiasa nchini Zimbabwe baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa serikali ya nchi hiyo. Hali inaonekana kuwa tulivu huku kukiwa na doria hasa kwenye maeneo ya ikulu na bunge. Wakati huo huo, rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametuma ujumbe maalum katika mji mkuu Harare, Zimbabwe, kuangalia hali jinsi ilivyo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Bashiru Ali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na kwanza akamuuliza nini kitarajiwe baada ya hatua hiyo ya jeshi.
Kwanza, katika mazingira ya Zimbabwe kuna chama kinachotawala na chama hicho kina wafuasi ndani ya jeshi na wale wapigania uhuru, na tayari wapigania uhuru wameshatoa msimamo wao kwamba Rais Mugabe aendelee kukaa madarakani, chama cha ZANU PF kiunde tume ya kumhoji kwa nini ameruhusu mke wake na kundi la wafuasi wa mke wake kutumia vibaya madaraka na kuifikisha nchi katika hali ya sasa. Sasa tunasubiri tuone ni kwa kiwango gani hayo mapendekezo ya umoja wa wapigania uhuru yatakubaliwa. Na kuna uwezekano mkubwa kwamba yanaweza yakakubaliwa, kwa sababu hata makamu wa rais ambaye ameondolewa madarakani na sasa hivi inasemekana amerejea nchini Zimbabwe anaungwa mkono na kikundi hicho, pamoja na inasemekana ndani ya jeshi pia anaungwa mkono.
Na mapema leo kulikuwa na taarifa kwamba huenda mkewe Rais Mugabe, Grace Mugabe, ametorokea nchi ya Namibia. Sijui kama una taarifa zozote kuhusiana na hili.
Sasa hivi maelezo ambayo tumeyapata kutoka kwa msemaji wa jeshi ni kwamba Rais Mugabe bado ni rais na bado ni amiri jeshi mkuu wa nchi ya Zimbabwe, na kwamba familia yake, bila shaka akiwemo mke wake, wako salama na usalama wao umehakikishwa. Na katika kipindi hiki kutakuwa na na heka heka na taarifa hizi za hapa na pale za zisizothibitishwa mpaka hapo hali itakapotengamana na kujua mwelekeo halisi wa kisiasa katika Zimbabwe.
Namna una taarifa zozote au katika pekua pekua zako kujua hali ya usalama halisi hususan kwa raia wa kawaida katika miji mingine sio tu Harare, ikoje?
Bila shaka kuna mshtuko kwa wakazi wa mijini na hasa Harare, na habari zinazotoka ni kwamba mataifa makubwa kama Marekani na Uingereza yamewatahadharisha raia wake wawe makini, na kwamba raia wa nchi hizo wana mashaka na wasiwasi. Hiyo hali lazima itokee, kwa sababu kuingilia kijeshi katika shughuli za kisiasa ni jambo linazoshtua na linahangaisha watu na linavuruga shughuli za uchumi. Na tusisahau kabisa kwamba Zimbabwe hata kabla ya tukio hili imekuwa na matatizo makubwa sana ya kiuchumi. Ilikuwa inasemekana kwamba watu wanafurika kwenye mabenki kujaribu kutafuta hela za kujikimu.
Kuna baadhi ya taarifa zilizoeleza kwamba upinzani hauungi mkono kuingilia kati kwa masuala ya siasa kwa jeshi la nchi hiyo.
Huo sio msimamo wa upinzani peke yake, vyama vyote vya upinzani ndani ya Zimbabwe. Huo ni msimamo wa Umoja wa Afrika, ni msimamo wa nchi za wanachama wa SADC, na ni msimamo wa kikanuni kwamba demokrasia haitakiwi ndani ya mfumo wa kidemokrasia. Vyombo vya ulinzi na usalama jukumu lake si siasa, jukumu lake ni kuwa watiifu na kuamrishwa na viongozi waliochaguliwa kidemokrasia.
Ni Profesa Bashiru Ali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na huko Butembo, Kivu Kaskazini, kunaelezwa kwamba hali imerudi tulivu baada ya gereza moja la Kangwa Ngura kushambuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni maimai, ambapo watu watatu wameuliwa wakati mapigano, huku jeshi likisema wote ni wapiganaji wa maimai waliokuwa na mikuki, ila askari polisi mmoja wa serikali naye alijeruhiwa kwa risasi. Austeri Marivika yuko Goma na taarifa hii.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, meya wa mji wa Butembo kwa muda, Matimbia Godefroa, amesema kuwa hali imerudi tulivu baada ya gereza la Kakwa Ngura kushambulia na watu wenye kuwa na mikuki wanaozaniwa kuwa ni wapiganaji maimai.
Ndiyo, nilikuwa nimesema ya kwamba tangu hii hali ni swari kabisa katika mji wa Butembo, hakuna tatizo lolote, ajapo kulikuwa wa maimai waliofika Kakwa Ngura kuenda kutafuta kama watoshe wa prisonier Kakwa Ngura, lakini tunasikitiko kwa kuona kama vijana wetu wanapoteza maisha kiholela, kwa sababu kumekuwa maimai tatu wanaopoteza uhai yao kwa vitu vyenyewe wao hawafahamu hata.
Matimbia Godefroa ameongeza kuwa watu wawe watulivu, kwani siku moja uchaguzi utafanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hii imeonekana kuwa chanzo cha machafuko.
Kama ni uchaguzi, kalenda imekuwa pale, lazima watu waweze kufata kinachopangiliwa pamoja na watu wote. Kama ni calendrier electoral, ile haitasababisha watu wazozane hapana, lakini watu watembee pamoja hadi mwisho, kwa sababu kuna siku watu watafanya uchaguzi, mtu anachagua ule anayependa.
Wakati wa mapigano watu kadhaa walipata majeraha, kama huyu anavyotuambia, baada ya mkewe kupata risasi akiwa hospitalini.
Mkina ni Andrada, papa Andrada. Basi leo tunashangali, likuwa tushida, tukuwa tutuku tumekala hapa, tunaona tu njoo bale banakui, bamai mai, balitokio kuchini, njoo baka panda, saba basuda balibaona, mamo baka pika masasi huyu, na njoo nao balianja pika masasi na kupanda. Sikukuwa na problem, ajilumia saa likuwa na lala chini ya kitanda, njoo balipika risasi, kenda pika pale kwenye jikuwa, kenda mpata hapa. Iko kupitali kitatumu.
Baadhi ya wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelea kulalamikia hali ngumu ya kimaisha.
Kwa sasa tunahitaji mabadiliko, na mabadiliko ya wananchi, ya kwanza ifo waongozi wa Kongo wayue kama sisi tuko mudemokrasia, tuko uhuru kushanje viongozi. Viongozi kwa sasa wanaongoza mubaya 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 mubaya. Wa polisi na wajeshi wanekala mbarabara. Hapo ni lengo hapo, wanashindwa enda uwa waasi wenye wiko wanaua watu kule mabeni. Lakini leo hizi kwa siku ya leo hivi mkongomani anataka kureklame haki yake. Wanatuua kila namna yote ya uwaji. Ishi kwa nguvu za Mungu. Kwa sasa serikali ya Kongo haituhangaikii.
Umoja wa Mataifa kwa upande wake umeomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuzingatia haki za binadamu wakati wa kuwatawanya waandamanaji, kwa sababu serikali ni mmoja walio sahihi kuheshimu haki hizo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia. Baada ya muda mfupi tutakamilisha matangazo haya, lakini kwanza sikiliza muktasari wa habari.
Serikali ya Somalia imetoa majina na picha za washukiwa wa shambulizi la mwezi uliopita la bomu lililokuwa katika lori na kuua watu zaidi ya 350 na kujeruhi zaidi ya 400 mjini Mogadishu. Waziri wa usalama Mohamed Abukai Islow amewataja washukiwa saba ikijumuisha Hussein Aden Madei aliyetambulika kuwa ndiye aliyejitoa muhanga na kuendesha lori na kujilipua na kuua watu hao. Takriban ya watu 11 wamefariki dunia na wengine 29 kujeruhiwa wakati wajilipuaji wanne wa kujitoa muhanga waliposhambulia mji wa Maiduguri nchini Nigeria katika jimbo la Borno hapo jana. Wanaume wawili na wanawake wawili walijilipua katika eneo la Muna katika mji ambao umekuwa nyumbani mwa wanamgambo wenye msimamo mkali wa Boko Haram.
Ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba wazangu wote walioleta matangazo ya leo, nikiwa studio hapa naye
Idi Ligongo,
mimi hapa ni Mary Mgawe, mwendeshaji wa matangazo ni Dodon Chibairo, sote kwa pamoja tuwatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Marekani imekuwa ikisaidia Burma katika kipindi chake cha mpito kuelekea jamii iliyowazi na kidemokrasia baada ya miaka mingi ya utawala wa kijeshi. Lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje Heather Nauert anasema kwa wakati huo huo wana wasiwasi mkubwa kutokana na matukio hivi karibuni katika jimbo la Rakhine na mateso, utumiaji nguvu na udhalilishaji wa Warohingya na jamii nyingine za wachache wameshuhudia nchini humo. Anasema ni lazima na mara moja kuwajibisha watu na vyombo vilivyohusika na mateso hayo, ikiwa ni pamoja na wale si watumishi wa serikali na makundi ya wanamgambo. Hii ndio maana Marekani inachukua hatua zifuatazo. Tangu Agosti 25 Marekani imeacha kutumia sheria ya usafiri ya JADE iliyowapa fursa ya usafiri viongozi waandamizi wa sasa na wa zamani wa jeshi la Burma walikuwa wamekiwa vikwazo. Marekani inatafakari juu ya hatua za kuweka vikwazo vya kiuchumi kuwalenga watu binafsi waliohusika na vitendo vya uhalifu. Wanajeshi wote na maafisa waliohusika katika operesheni za jimbo la Rakhine Kaskazini hawataruhusiwa kupata misaada yoyote au kushiriki katika miradi yoyote inayofadhiliwa na Marekani. Marekani imesitisha mialiko kwa wanajeshi wa juu wa Burma kushiriki kwenye matukio yanayofadhiliwa na Marekani. Marekani inafanya kazi na washirika wa kimataifa kuweza kuruhusu kuingia katika maeneo yanayohitajika kuingia na tume uchunguzi wa Umoja Mataifa, mashirika ya kimataifa ya huduma dharura na vyombo vya habari. Marekani inashauriana pia na washirika pamoja na marafiki juu ya njia mbalimbali za kuchukuliwa za kuwajibisha mbele ya Umoja Mataifa, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa na taasisi nyingine zinazostahiki kwa watu waliohusika na vitendo vya uovu. Marekani pia inaangalia juu ya namna ya kuweka vikwazo vinavyolenga watu au taasisi maalum. Marekani itaendelea kuunga mkono kipindi cha mpito kuelekea demokrasia cha Burma, ikiwa ni pamoja na juhudi za kutanzua mzozo wa hivi sasa katika jimbo la Rakhine ambao umewasababisha karibu wa Rohingya 600,000 kukimbia makazi yao tangu Agosti 25. Serikali ya Burma na majeshi yake lazima yachukue hatua mara moja kuhakikisha amani na usalama unadumishwa, kuahidi kuhakikisha huduma dharura zinawafikia jamii wanaohitaji msaada huo, kurahisisha kurudi kwa usalama na kwa hiari wale wote waliokimbia makazi yao, na kutanzua matatizo msingi ya ubaguzi dhidi ya Waislamu wa Kirohingya. Marekani iko tayari kusaidia juhudi zote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani kutoka Washington.